Intervju Radija Študent.
Nadaljujemo naš venček predvolilnih intervjujev s kandidati za župana Ljubljane. Tokrat smo se pogovarjali z ljubljanskim svetnikom Miho Jazbinškom, ki kandidira pri zeleni koaliciji. Z Jazbinškom smo med drugim govorili o tem, zakaj kot županski kandidat ne potrebuje programa, o podžupanovi izdaji urbanistične stroke ter o tem, kako vse njegove dobre ideje onemogoča hegemonija aktualnega župana Zorana Jankovića v mestnem svetu. Prisluhnimo.
Gospod Jazbinšek, v preteklem mandatu so zeleni v ljubljanskem mestnem svetu imeli dve mesti. Ne? Poleg vas je v svetniškem klubu Zelenih Slovenije še gospod Tomaž Ugrin in na vaši spletni strani ste se pohvalili v bistvu, ne, da je to v primerjavi s prejšnjim mandatom 2006-2010 podvojen rezultat. Ne? Zdaj pač vendarle, to sta samo dve mesti, a ciljate na teh volitvah
ne
več. To seveda razumem,
da je
podvojeno. Ne, to vsekakor imate prav, ampak a računate še na kakšno mesto več po teh volitvah?
Ja, teoretično ja, ne.
Kaj pa praktično?
Praktično so se pojavilo pa ogromno novih strank, ne. Tako da upanje je, ja, več.
Ravno to bi v bistvu izpostavil v naslednjem vprašanju, pač zdaj, ko sem malo upazoval predvolilne ankete, ne, seveda napovedujejo gospodu Jankoviću zmago, ampak veliko bolj zanimiv zna biti pa v mestnem svetu, ne, kjer se gospodu Jankoviću v bistvu obeta izguba večine, ne. Visok rezultat pa napoveduje tudi stranki Združene levici, ne, ki je sestavljena, kot veste, iz treh strank. Ne. Ena izmed njih je tudi
TRS,
tako je. Zdaj, TRS se tudi zauzema za okolju prijazno, recimo, politiko, ne, in me zanima pač v primeru, da Združena levica dobi nekaj mest v mestnem svetu, ne, se vi veselite recimo sodelovanja glede na to, da predstavljajo neko podobno agendo kot
vi. Ja, prav gotovo. Ni treba se sprašovati.
Ste vse veselite.
Ali ne. Uh-huh. Problem je malo drug, veste?
Prosim, kar.
Zadnje čase pri Združeni levici ne slišim besede ekologija. Plus jih je teoretično pravzaprav ustanovil, teoretično, ne, vse tri, z ekosocializmom, zdaj pa iz ust malo težko v to prehaja. Tako v državnem zboru, kot tukaj.
Zdaj, to bi pa vsem obregno se zdole, ne. Omenili ste, da Združena levica ne govori več o ekologiji in tako dalje in tako dalje, ne, torej pač vi tukaj ste nosilec tega diskurza, ampak na vaši spletni strani nisem zasledil programa. Zasledil sem samo število oziroma pač imena mestnih kandidatov za mestne svetnike, zasledil sem imena kandidatov za četrtno skupnost, pa potem nek vaš blog, kjer pač opisujete zadeve, ki niso tako povezane za samo, mislim, so tudi na državni, so povezane tudi z državno politiko, z dogajanjem na državni ravni.
Blog je zazdrel, če me pač, hoče vprašati to.
Želim vprašati, kje je vaš program, ne? Pač, če vi kandidirate za župana in tudi za mestnega svetnika, pač jaz upam, da upravičeno pričakujem, da imate nek program, no?
Veste, ta program vam jaz ugrajen že, kolikor hočete, časa.
Čakajte, ugrajen v vaši glavi ali
ne,
na internetu?
V mojem delovanju, ne?
V vašem delovanju.
Jaz sem avtor zakona o varstvu okolja.
To razumem, ampak to gospod...
Kaj, in vsa moja delovanja v kjerikoli situaciji, ne, izhajajo iz tega ven, ne? Ne morem pa zdaj, ne vem, imam pa v programu nekaj, ker vas bo lahko zanimalo, ne?
Kaj imate torej v programu?
Odlok o urbanem zelenju.
Recimo,
ne? Ta odlok, kjer se mi izrazito hvalimo, ne? Izrazito se hvalimo. Bez tem, da bomo počakali, da bo država nam dala možnost, ne? Možnost to, da naredimo nek svoj odlok v urbanem zelenju. Ne? To imamo v svoji strategiji. Ne, tak odlok lahko mi sami sprejmemo. Ustava reče, za svoje lahko mestna občina prevzame tisto, kar je za razvoj mest dobro, čeprav je v pristojnosti države. Ne? A me razumete? Bistvo je predelava in bistvo je reciklaža.
Gospod Jazbinšek, pač
Zdaj, očitno... drugo je to, ali vam jaz naredim na komod to, ne, da boste nekje prebrali moj program, ne, in tako naprej. To je, to, z, to je z moje strani nepotrebno. Okay.
To, to, se vam zdi, to, to se vam zdi nepotrebno. Je, torej,
ne,
pač, da bi
ne,
imel...
ste me prišli zdaj vprašati.
Ja, ja, uredu, uredu. No,
ne, uredu. To, da bi prosil bi, da nimate teh, ko bi rekel, tako ortodoksnih vprašanj.
Ne, ne, sam, sam zanimal ja, me, no, okay. Ker, ker sem bil malo...
Vi ste radio študent.
V redu, smo radio študent.
Vi ste programski, ne?
Zdaj, nekoč omenjate tukaj na vaši spletni strani na profilu svetnika, ne, omenjate, da ste sodelovali z trenutnim podžupanom, urbanistom, gospodom Koželjem. Ne. Zdaj, ja. Oba dva prihajata v bistvu iz iste stroke. Ne. Ja. Me zanima tako kak krajši komentar na urbanistični razvoj Ljubljane v zadnjih letih.
Je, urbanistični razvoj v zadnjih letih je, je, je fikcija, ne? Se nimamo torej, urbanističnega razvoja, ne?
Po vašem mnenju nimamo.
Je, v zadnjem, kaj pa imamo od urbanizma? Veste, kaj imamo od urbanizma?
Prosim.
Od urbanizma, poglejte. Načeti 600 hektarjev kmetijskih zemljišč v zazidljivi namen, ki nikoli ne bojo zazidana, zato ker nimamo 300 tisoč ljudi, da bi teh 600 hektarjev napolnilo. To je prvo dejstvo. Drugič, da imamo v prostorskem načrtu iz 20 omilitvene ukrepe za teh 600 hektarjev, 600, ki pomenijo rušenje oziroma krčenje gozdov po polhograjcih, da bomo imeli v hrib tista kmetijska zemljišča, ki smo jih na ravnini izgubili. To je, to je, kar se tiče prostorske dimenzije tega plana. Kar se tiče pa urbanistične dimenzije tega plana, smo vse cone, ki bi bile v kakšen drug namen, recimo proizvodne cone, storitvene cone in tako dalje, spremenili v stanovanjske zazidljive cone, kjer imamo zdaj seveda krizo. Krizo imamo to, da teh stanovanj nihče ne rabi, drugič. Mi imamo ene 20 stolpenc inauguriranih, v katerih nobena ne gre v zrak, ker jih je preveč. Mi smo 270 tisoč ljudi, ali pa 300 tisoč ljudi, ki ne more, ne more napolniti niti ene stolpence, če se zgodi v centru. V centru se je do zdaj zgodilo koliko stolpence?
Situla.
Ena.
Ja.
In sam ena. Situla.
Ja.
In te ne moramo napolniti. Ne skozi stanovanja, ne skozi, ne skozi poslovne prostore. To se pravi. Mi imamo fiktivni prostorski načrt, ki je popolnoma nerealen. Tam pa, kje sva bila s Koželjem pa prej blizu, ne, sva bila oba skupaj nagrajena za enosmerni promet znotraj centra Ljubljane. Se on temu odreka zdaj, ne?
Za zaporo Slovenske ceste, recimo?
Ne, z načinom, kako zaporo dela in s tem, ka v, na drugih cestah, ki so znotraj obroča, ne predvideva enosmernega prometa. In pogledajte, ne predvideva enosmernega prometa, ne? Ker pomeni, da je zdal samega sebe. Kakor veste, najboljši v vseh strokah so tisti, ki izdajo samega sebe. In samega sebe je izdal tudi kje? V Kolizeju. On je, preden je prišel za župana, izjavil na eni okrogli mizi, v Cankarjevem domu, če bo podrt Kolizej, bo on oddal profesuro. Kaj je danes s Kolizejem? Tam je bila stolpnica, ki ni realna in zadeva je v slabi banki. Vidite, to je to. Nekaj je risov. On je izdal tudi arhitekturo, izdal je tudi dediščino. Kot oseba je to izdal. Stroko je izdal, ne?
Seveda, no, ok.
Izdal to je zdaj moj odnos, vi ste vprašali, če so iste stroke, evo. Okay. On je oddal,
izdal,
on je
izdal svojo urbaniste. Stroko. Ampak, zanimam pa vsem, umeljno ste...
Čeprav moram reči, veste, da ima on eno stroko, ki jo pove, kjer je njegova stroka. Urbanistično oblikovanje, to se pravi mikrourbanizem, ne, mikrourbanizem, mm-hmm. In je jasno povedal, zgoja aktivistov. V bistvu z realnim urbanizmom nima.
V redu, gospod Jazbinšek, pač omenili ste prej, da je tudi zaprl cesto, kar je po vašem mnenju neke vrste odmik.
Sešeni.
Slovenska cesta je v bistvu ja. Zaprta za promet, bomo rekli, javni ja. Promet, pa taksi so lahko spuščeni čez.
Ja, čakajo, ne? Če, če se štiri avtobusi zgodijo, za taksi čaka na no, nekog časa.
Vendarle, pač vsem, vsem me zanima, glede na to, da predstavljate zeleno koalicijo znotraj ja. Mestnega sveta, se strinjate s to vrstnimi ukrepi zapiranja, mo rekel, ožjega centra mesta za ja. Promet? Torej, se, vi se ja. Strinjate?
Seveda, in ta enosmerni promet, o katerem jaz govorim, jamči to, da se bo seveda, prvič, da se bojo pločniki razširili, da se bojo pločniki razširili jamči, ne?
To bi še vedno promet spuščal čez, čeprav bi bil samo enosmeren pač.
Ja, se drugače ga bote pa drugje spuščali tudi, ne?
Bi pa še vedno bi pa prihajalo do recimo onesnaženja v samem mestu, ne? V samem centru mesta, do bistveno večjega onesnaženja. Ne?
Zdaj imate civilno inicijativo, ki je ugotovila, da se je zgodilo onesnaženje na Župančičevi in tem okrog, zaradi tega, ker je to zaprto. Zakaj pa to zaprto? Ker je zaprto nelogično. Vi lahko delate prometni diktat, to se pravi. Prometni diktat pomeni to, ne? Da pešec si vzame svoje, pa si vzame kolesar svoje in tako naprej. Ampak na koncu mora biti ta prometni diktat harmoničen, takšen, ne? Da tudi seveda tudi avtomobilist, kateremu je prometni diktat namenjen, ne? Ker ga vodite po tistih špurah, po katerih mu to določite, mora biti logičen sistem. In ta sistem tukaj ni logičen na tej zapori.
Ok, ker sva lih pri prometni situaciji. Ne? Me vendarle zanima, pač vozači so en od perečih problemov Ljubljane.
Ja, okay.
V bistvu te dnevni migranti. Ja. Ne? In me zanima, kaj namerava zelena koalicija narediti.
Ja, cel svet govori o park and ride-u. Kar se tiče pa upadnic, ne? Upadnic. Je pa popolnoma jasno. Jaz, Miha Zbinšek, se borim. To ste videli tudi na mojem blogu. Na koncu tudi z gospodom Potočnikom v Brislu. Se bojim kaj? Borim. Da se na obstoječem sistemu, 4 pasovnic, ne,
da.
Dajo rumeni pasovi, ne,
da.
Ki imajo na sebi ne samo javni promet, ampak imajo na sebi tudi. Na sebi tudi. Kadar sta avtomobilu 2. Ker 70% našega prometa je ta. In s tem, ne, če to razpolovite, ste 35% učinkov naredil. Če imate pametne semaforje, ste še naprej naredil, ker morate narediti. Ampak ne. Jaz poslušam 6 let to, da bojo rumeni pasovi šele. Takrat, ko bomo imeli 6 pasovnice. In tle osnovna bitka. Bitka z Jankovičem, bitka s Koželjem. Njega ne zanima, kako bo uredil pametne semaforje, njega zanima 6 pasovnica fizično zdaj. Konceptualno pa itak skos. In vi veste, da permanentno, da kazni iz Brusla bojo prihajale, tako ali pa drugač, Janković na njih odgovarja, da bojo rumeni pasovi. Takrat, ko bojo 6 pasovnice.
Tukaj ste omenili ta park and ride parkirišča. Zdaj, edino parkirišče, ki dejansko je park and ride in deluje, je Dolgi most.
Ja.
Kako bi vi to rešili?
Prvo, kar je, bi razlastil tiste, ki so od mesta dobili parcele za park and ride, to je Hofer, ne, to bodo te vedeli, ne, ker so dobili te parcele, pa na njih ne izvajajo park and ride, kako se spodo. To je prvo. Zakaj ne grejo park and ride naprej v Ljubljani? Zato, ker jih tudi v našem prostorskem načrtu nismo dali pod javne površine. Ampak smo jih dali pod zasebne površine. In je tudi to, na Dolgem mostu, je zasebna površina, to si zapomnite. Prašte Koželja, bom je to kljub, in pa Jankoviča, zakaj so to zasebne površine? Evo, tako. Ne morem delati boljš, kot dela Janković, če mi dela Janković na poto. To je mora biti najnostnov razgovor.
V redu. Janković, ne, se v bistvu zdaj blazno hval v tem predvolilnem času, da je Ljubljana.
Koželj, ja.
Ne Koželj, to pa Janković tokrat.
Aha, si to je
za projekt Zero Waste, v katerega je vstopila Ljubljana. Ja. Ne, ta projekt naj bi temeljil na tem, da se...
Kje je napaka tega projekta?
Zdaj, pač to sem jaz hotel vas ravno zdaj vprašati. Ja, kje vi vidite to napako? Pač
poglejte, umestna faza predelava je ni. Vi imate obvezno zbiranje odpadkov, predelava je neobvezna, potem imate pa obvezno odlaganje. Potem pa en laže, da takoj se bo nehal z odlaganjem. To ni res. Z odlaganjem se neha takrat, kadar imate vi takšno predelavo, da lahko odpadke spravite v reciklažo. Me razumete?
Poglejte. Razumem, ja. Poglejte
papir servis. No, poglejte. A veste, da ima on predelavo steklovine, kovine? A ste da videli, da bi oni predelali steklovino?
Ne.
Da bi oni predelali? Ne?
Ne.
Še papirja ne predelujejo, ne?
Sej, ravno...
To pomeni, seveda, da mi blefiramo samega sebe. Kadar jaz roko dvignem in rečem, prosim lepo, predelava je... Ne? Mi rečejo, da je to pristojnosti republike.
Okay.
Samo povem, da je to fiktivna strategija. Strategija, ki nima predelave. Od zemljin, paste, od zemljin, preko ta zadnjega kamna, preko gradbenega odpadka, predelave, od vsakega stran vrženega okna, da se razumeva, ne, od vsake embalaže in tako dalje, kjer ni zagotovljena predelava, pol ne morate imeti zero waste. Ne? Zero waste je takrat, kadar imate vi vse te segmente pokrite. In če enega nimate, bo še pa unno odlaganje.
Ja. Zdaj potem za zadnje vprašanje pa podiva pač iz teh ekoloških tem na malo bolj kulturne, ja. Recimo. Ne? Pač omenjate, da ste v ansamblu Miha Džezbinšek, sem pravilno povedal, in njegove legende, pa tudi v seniorski godbi ljubljanskih veteranov, torej pač vsaj meni zgleda na prvi pogled, da ste kar aktivni v kulturi. Ne? Ljubljana je v bistvu kot prestolnica neke vrste kulturno.
Jaz sem aktiven v tej, kako se že reče, kulturi amaterski, ne?
Zdaj v primeru, da zmagate v županski bitki, ne, ali pa, da pač vnovič postanete mestni svetnik, ne, me vendarle zanima, ne, Ljubljana je neko kulturno središče Slovenije, ne, in kakšen je vaš načrt, kaj bi vi spodbujali v Ljubljani, ne, recimo?
Ja, kje so problemi, ne, kulture? Problemi so predvsem za mlade. Vadbeni in prireditveni prostori, recimo, za mlade umetnike, ne? Enega džezista mladega nima kje pokazati, kaj zna. Ne? Da se razumemo, nima pokazati, kaj
seveda,
zna.
Seveda, zaradi tega, ker Ljubljana in tudi v bistvu cela Slovenija, če jaz prav vem, nima niti enega džezarskega kluba. Ja. Ne? Torej, bi vi recimo kot župan se trudili v tej smeri, da bi ustanovil nekaj?
Na gradu nimamo džez kluba. Na gradu tudi nimam, na gradu, ponavad pa je na gradovih, ne, to gor, ne, ki je najlažji dostopen, kakšen keler tak, da ga noče noben drug eksploatirati. Ne. Nimamo jazz klub, nimamo dancinga. Ne, se pravi, za starejšo generacijo, veste, kaj je dancing? Ne? Starejša generacija. Ja, oni, ki imajo program gor na gradu, niso vedeli, kaj je dancing, ki sem rekel dancing. To je grozen, ne? Ja, če bi rečen, jazz keler me praša, kaj je to? Pa ima program gradu čez, ne? Neka mlajša.
Torej,
poglejte, kaj je treba, zdaj sem povedal nekaj glede tega. Vadbeni in prireditveni prostori, ki mora biti kakrat non-profit. Poglejte recimo primer. In to, na, kar se dvoran tiče, poglejte, Kino Šiška. Občina Šiška je imela recimo 3 dvorane, ki so jih zdaj spremenili v pisarne. To je treba nazaj. Bodi si da, zato, da bo to vadba, ne, bodi si zato, da se bo tam lahko pač muzicirali in tako naprej. Drugo, kar je treba, v mestni prostor, ne, v mestni prostor sodi raznovrstna glasba, ne, ampak ne vsakršna. Okay. Poglejte, kva zdaj igrajo, ne, ki je po cestah nekateri, ne, zdaj nazadnje sem enega slišal, in to živa glasba, ne, zdaj Romuni hodijo z generatorji, z blaznim, ne, elektronska glasba se dogaja, tam se ne bi smela dogajati elektronska glasba in tako naprej. Ne, to so te infrastrukturo mora biti kultura. To je...
Intervju je od džeza do bluza skomponiral Kovač.
Intervju Radija Študent.